Novoroční radiožurnál pozval Jaromíra Ondráčka, učitele oboru hodinář. Pan Ondráček přijal pozvání, je naším hostem. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Silvestr byl o sekundu delší, přidala se takzvaná přestupná sekunda. Co je to za úkaz?
To je na mě moc těžká otázka, protože astronomové musí dolaďovat otáčky Země a tak dále. To my hodináři tak daleko nevidíme.
Kdo o tom rozhoduje, že máme tu sekundu navrch a hlavně kdy máme tu sekundu navrch?
No,
hodináři ne.
Ne, hodináři určitě ne, my jsme na to malí páni, my akorát kontrolujeme potom ty přístroje, které ty sekundy měří.
A sledoval jste ten úkaz o půlnoci, všiml jste si toho, že
určitě
je tam ta sekunda?
Ne. My jsme si s manželkou připíjeli na zdraví a na nový rok, takže sekundu jsme vůbec nezaznamenali.
Co se s vámi mimochodem děje, když si doma zapomenete hodinky a kamkoliv jedete? Máte dnes hodinky?
Mám. Já bez hodinek neumím žít. Hodinky mám neustále na ruce a bez hodinek bych byl určitě nervóznější než bez mobilu třeba.
Jak byste vlastně definoval hodináře? Kdo to je a co všechno obnáší jeho profese?
Není hodinář jako hodinář samozřejmě, takže hodináři jsou třeba malí živnostníci, kteří na malém městě opravují hodiny, hodinky, někdy taky brýle, fotoaparáty, co je třeba, musí umět leccos. Na druhou stranu jsou hodináři, kteří tu svoji profesi povýšili, a jako třeba Martin Brož tady v Praze, Luděk Serin. A to jsou lidi, kteří už se nespokojí s tím, že by opravovali, ale snaží se vyrábět sami. To znamená, dělají hodiny, hodinky, takové, které jsou blízké jejich srdci, upravují něco starého nebo se snaží vyhovět zákazníkům, kteří přijdou s nějakým speciálním požadavkem a oni jim vyjdou vstříc maximálně a udělají jim hodinky na míru.
A s jakými nástroji, jakými prostředky pracuje hodinář?
No, ta profese vyžaduje nástroje, které dovolí tomu člověku pracovat ne rukama, ale tak, aby vyhověl těm miniaturním malininkým součástkám. Takže běžnou věcí je pinzeta, malininké šroubováčka, samozřejmě lupa.
Takže hodináři po takových zkušenostech, je to opravdu mravenčí práce, chodí všude včas, nedovolí si kamkoliv přijít.
No, tak to nevím. To nevím, jestli je tak pravdou, ale já určitě se snažím chodit vždycky včas.
A upozorňujete třeba lidi tam, kde se jejich čas rozchází od toho vašeho, že by si ho měli seřídit? Že jim jdou špatně hodiny?
Tak všímám si, když někde vidím na ulici, na věži, jestli tam ty hodiny fungují nebo nefungují, ale potom u každého člověka, u jednotlivců, možná si všímám, jaké má hodinky, ale tak dobře zase nevidím, abych viděl, jestli mi ukazují správně.
Ale u nás v budově je to v pořádku. Zkontroloval
to
se.
To jsem se díval.
Obor hodinář, tuším, že je to správně jemný mechanik hodinář?
No, to tak? Bohužel, to je trošičku taková administrativně nešťastná záležitost, že jsme zmizeli ze seznamu oborů jako hodináři a fungujeme tam jako jemní mechanici. Ale my to stejně za to píšeme aspoň do závorky, aby se o nás vědělo.
Ale v České republice se přesto hodinařině vyučuje jen na jedné škole. Která škola to je?
Původně byly školy tři. Dvě byly při výrobních závodech v Novém Městě nad Metují, kde se dělaly hodinky, ve Štemberku, kde se dělaly budíky, hodiny. No a v Polné vznikla škola na základě požadavků svazu výrobních družstev, aby se doplňoval dorost hodinářský. Ta škola v té Polné byla od roku 54 a potom s poklesem zájmu o hodináře byla postupně přestěhovaná do Jihlavy, takže teď jsme v Jihlavě, sídlíme pod střechou střední průmyslové školy, školy technické a automobilní.
Tak to je novinka od tohoto školního roku. Proč právě Jihlava? Jakou to má souvislost?
Myslím si, že ta Polná tenkrát byla zvolena z toho důvodu, že byla uprostřed republiky, u nás se učili lidi opravdu ze všech koutů republiky, i ze Slovenska. Dokonce i dneska máme lidi ze Slovenska, takže to dojíždění je pro všechny zhruba stejně daleko.
A jaký je zájem o učební obor hodinář?
Jak u koho? Dospělých pro hodinářské kurzy máme minimálně na 3 roky v zásobě. A žáky pro denní studium očekáváme nervózně každé září, kolik se jich přihlásí, ale musím říct, že poslední roky je to lepší a lepší a ten zájem je. pořád rostoucí.
Zajímalo by mě, jestli se změnila doba v tom směru, že je víc dívek, žen, hodinářek.
Myslím si, že ano, protože dokonce jsme měli ročníky, kde byly samé dívky a jenom jeden hoch, ale to bylo v době, kdy v tom ročníku bylo třeba jenom 5 žáků. Takže potom ty dívky převyšovaly toho jednoho jediného absolutně. Ale dnes v každé třídě, v každém ročníku vždycky nějaké dívky máme.
Co obnáší studium oboru hodinář? Jak si ho představit? Nějaká teorie, nějaká praxe?
Tak je to takový klasický učební obor, kde se střídá týden škola, týden praxe, týden dílny. A kdybych měl přiblížit tu vlastní hodinařinu, tak je to rozloženo do 3 let, kde zhruba v prvním roce se učí o velkých hodinách, ve druhém roce o hodinkách, ve třetím roce o doplňkových mechanismech hodinek, jako jsou třeba samonátahy, datumy a tak dále, a potom nakonec je elektronika.
Takže se to vlastně stupňuje od toho největšího po to nejmenší.
Je to tak, říkáte to správně.
Jakou pak mají absolventi šanci na uplatnění? Je po hodinářích poptávka?
No, absolutní. Hodinářů je velký nedostatek, musím říct samozřejmě, ale dobrý hodinářů. Jestliže se někdo u nás vyučí na 4, tak o toho nikdo nestojí.
A jak se pozná dobrý hodinář? Vy to víte, protože vy vidíte do té klasifikace.
Asi tím, že má to řemeslo rád. Prostě zamiluje se do toho a chce to dělat.
Je tento obor vhodný i pro lidi se změněnou pracovní schopností? Já si totiž představuji, že ano, že je přímo výhodný.
Určitě ano, já jsem se k tomu tak dostal, protože já jako kluk jsem vůbec nevěděl, co chci dělat. A když jsem se potom nedostal na střední školu s maturitou, tak díky svému tělesnému handicapu, tenkrát nebyly počítače, tak jsem musel jít na toho hodináře. V podstatě jedinou práci v sedě, která se tenkrát nabízela.
A fungují v takových případech nějaké dotace, aby si mohl člověk studium dovolit?
Tak to jste mě zaskočila, to nevím. V každém případě ne dotace, ale existuje stipendium. Je možné získat stipendium, a to platí pro každého, nikoli jenom pro zdravotně handicapované. A to stipendium je určené všem žákům, kteří se slušně učí, chodí řádně do školy. Uhum. To je stipendium vypsané Krajem Vysočina, který je naším zřizovatelem.
A jaké předpoklady by tedy měl mít člověk, když se rozhodne pro studium oboru hodinář? Totiž to, že by měl být zručný a trpělivý a svědomitý, to je základem, to z toho přímo vyplývá. Ale musí mít třeba jakýsi technický způsob myšlení?
To jste trefila úplně přesně.
No, protože já ho nemám, takže já bych nemohla být hodinářkou.
No, je spousta lidí, kteří k nám přijdou do učení a pak zjistí, že to nezvládají, protože nemají prostorovou představivost, technické myšlení. Ať se to učí sebe líp, tak se to třeba učí z paměti, ale nikdy třeba nepřijdou na závadu. Takže potom paní mistrová jim musí říct, ale přeci tady tohle musíš udělat. A když jim to neřekne, tak oni na to sami nikdy nepřijdou. Takže hodinářem musí být člověk, který tohleto technické myšlení má.
A na základě čeho přijímáte studenty? Jsou třeba nějaké talentové zkoušky?
Zkoušky neděláme. Kdo se přihlásí, tak podstupuje to riziko, že zjistí, že se ho to třeba nedotýká, to řemeslo, že ho to nechytlo, ale jinak stačí absolvovat základní školu.
Vy už jste se zmínil o Slovensku. Je to pro srovnání s učebním oborem hodinář na Slovensku stejné?
Na Slovensku vůbec není hodinářská škola.
Ani jedna.
Ani jedna, jeden čas.
Ani žádná nadstavba.
No, jenom když se rozdělila republika Československo, tak chvilku fungovala hodinářská škola, ale pokud vím, tak dneska už tam žádnou nemají a už zase znovu máme žáky ze Slovenska. Nejenom mezi dospělými, kteří přijíždí jednou za čas a platí si kurz, tak i mezi denními studenty.
A co se u vás studenti naučí a co naopak získají až praxí? Řekněme třeba studenti ze Slovenska, kteří pak nemají možnost ve své zemi jakési zpětné vazby právě ke škole, tak co všechno získávají až tou praxí?
Myslím si, že je jedno, jestli jsou ze Slovenska nebo z Čech, ale vždycky, a to platí si myslím v každé škole, se žák naučí základy. Základy toho řemesla, no a potom v praxi se naučí speciální dovednosti pro tu kterou práci, kterou bude dělat. Protože naši absolventi potom mohou dělat ve značkových servisech, spravovat drahé značkové hodinky, mohou pracovat na malém městě, nebo se mohou specializovat na starožitné hodiny a hodinky, takže tam potom potřebují 3, 4, 5 let nějakého mistra, který by je zasvěcoval do tajů toho konkrétního oboru.
A hlásí se vám studenti zpětně? Máte nějakou zpětnou vazbu, zda se jim daří a podobně?
Vzhledem k tomu, že my těch žáků vyučíme málo, do 10 ročně, tak skoro o všech víme, jak se jim daří, co dělají. Oni za náma přijíždí. Teď zrovna jsem odepisoval na SMSky, na maily žákům, kteří nám přejou všechno dobré do nového roku.
Mohu se zeptat, kdy otevřete nový kurz pro hodináře dálkovou formou studia? Je jediná šance jen v Polné, ale Polná už neplatí, tam už je pouze Jihlava. Každopádně je někdy v dohledné době tato možnost?
Mohu pána nebo paní posluchačku...
Bohužel jsou tam jen písmena počáteční z jména i příjmení, takže nevím, zdali se jedná
nevadí,
o pána nebo paní.
Ale mohu ujistit tazatele, že zase otevřeme kurz, otevíráme pravidelně každý květen a ten roční kurz trvá potom do června. Bohužel, kdo se přihlásí dnes do toho kurzu, tak pravděpodobně bude čekat 3 až 4 roky, než na něj přijde řada. A opravdu dávám za pravdu paní moderátorce, není to v Polné, je to v Jihlavě.
Díky za to upřesnění. Co je vlastně tak fascinujícího na hodinách a hodinkách a hodinových strojích? Co třeba přitahuje vás? Proč čas?
Mě na tom fascinuje ta trvalost, protože když někdo dostal teď na Vánoce nový mobil, tak za 2 roky to bude nepoužitelná vykopávka, ale když někdo dostane k Vánocům nebo sám si pořídí pěkné hodinky, opravdu pěkné hodinky, tak za 2 roky ty hodinky pořád budou pěkné a za 20 let pořád budou pěkné a ty hodinky se mohou stát dědictvím. Jsou hodinky, které se předávají z generace na generaci a i o hodinách to platí. Takže mě na těch hodinách fascinuje a hodinkách to, jak jsou už v dnešní době dokonalé.
Takže podle vás hodinky nemůžou vzít za své kvůli mobilům, které indikují čas naprosto samozřejmě. Nestane se to?
U spousty lidí to tak je. Někdo hodinky vůbec nenosí. Ale kdo si na hodinky zvykl kdysi, tak se bez nich nedokáže obejít. A kdo si hodinky zamiloval nově, tak ten se bez nich taky potom nedokáže obejít. A jsou lidé, kteří hodinkám propadli a nemají jedny, ale mají mnohé kousky a jsou z nich sběratelé a váží si té zakleté technické dokonalosti, která tam po staletí je vkládána.
Ale zase třeba takový mobil se při změně času se řídí sám, kdežto hodinky musíme také ne po každé, ale velmi často přeřizovat my. Ani to třeba není nevýhoda?
Můžete to brát jako nevýhodu, ale někdo považuje za výhodu i to, že si pořídí hodinky, které musí každý den natahovat, každý den si sedne večer, než ulehne, natáhne hodinky, pomazlí se s nima a těší se, jestli je zase ráno nandá.
S vámi je novoroční radiožurnál a to 2 minuty před 3:15. Naším hostem je Jaromír Ondráček, učitel oboru hodinář. Je pravdou, že se hodináři často etablovali z původních zámečníků, tedy historicky vzato, samozřejmě je to tak?
Kdysi to tak určitě bylo, protože samostatný cech hodinářů vznikl až mnohem později, než třeba zámečnický. A do dneška existují vazby mezi, řekněme, zámečníky a hodináři, protože hodinářské řemeslo je strojařské řemeslo a tak mají tato řemesla k sobě blízko. Ale je třeba říct, že samozřejmě proniká do hodinařiny elektronika intenzivně.
Když zůstaneme v tom srovnávacím měřítku, jak se změnila práce hodináře za poslední století? Jak třeba vznikají hodinky dnes ve srovnání s tou historií? Je to velká změna?
Záleží, jak hluboko se do té historie ponoříme, ale když jste řekla za poslední století, tak už před 100 lety existovala sériová výroba hodinek. Na druhé straně existovala i výroba, řekněme, ruční, individuální. A dneska jsou vedle sebe dvě cesty. Jednak je to ta velkosériová výroba a vedle toho jsou hodináři, kteří vyrábí individuální kousky víceméně na zakázku, a i takové ty firmy, které vyrábí, řekněme, polosériově, se dneska pyšní tím, že jsou takzvané manufaktury. To znamená, že tam mají poměrně vysoký podíl ruční práce a cení si toho.
Jaké hodiny nebo hodinky jsou pro vás z toho historického pohledu nejkrásnější nebo nejdokonalejší? Aniž byste prosím jmenoval značku. Je to těžké, ale přesto.
Já si myslím, že bych nevybíral jedny hodinky. Mě fascinuje ta hodinařina, především tedy mechanická jako taková, protože tam jsou nádherné věci, které překonají staletí. Jenom jako příklad mohu uvést to, že my dneska slavíme nový rok a pro hodináře to není nic jakoby zajímavého. Mnohem zajímavější pro hodináře je třeba konec února, který se mění každé 4 roky v přestupný rok. No a existují mechanické hodinky, které mají v sobě takzvaný věčný kalendář a dokážou reagovat na to, jestli je únor z 28 nebo z 29 dny, a automaticky na mechanickém principu umí nastavit rovnou po 28. únoru 1. březen.
To už jsme možná v té rovině termínu komplikace. Možná by také bylo lepší mluvit o přídavných zařízeních. Nejsem si úplně jistá, co z toho je termínem technikem, jestli ta komplikace v hodinařině nebo přídavná zařízení.
Já osobně jsem se hodně dlouho bránil pojmu komplikace, protože mě to vyvolávalo představu nějakého zdravotního problému, ale ze zahraniční literatury a tak dál to k nám proniká čím dál více. A někdy opravdu ty doplňkové mechanismy, ta přídavná zařízení, jak vy říkáte, jsou velmi komplikovaná, takže proč tomu neříkat komplikace?
Kromě ukazatelů hodin, minut a vteřin nabízejí tedy komplikované hodinky další funkce. Je to jiná časová zóna, jsou to stopky, datum, čas, taková klasika. Ale je tu také termín turbion, pokud ho čtu správně. Co to je?
To je věc, kterou mnozí hodináři a zájemci o hodinařinu považují za takzvanou královskou komplikaci.
Takže jsem se strefila.
Trefila jste se velmi dobře a i pro laika je to velmi efektní věc, protože dnes v době módy prosklených hodinek i ze spodu je vidět, jak se to tam krásně točí. Některé hodinky dokonce mají průhled skrz číselník, takže vidíte, jak se tam otáčí celé krokové ústrojí i s tou kývající se setrvačkou. A přestože to je věc, kterou zná hodinařina už 200 let, tak to nepřestává lidi fascinovat.
Dotaz poslal také pan Jiří Puchalka. Jaké vybavení by měl mít dobrý hodinář? Ptá se. Předem děkuji za odpověď.
No hlavně chytrou hlavu a šikovné ruce, ale pokud se dotaz týká nějakého vybavení materiálního, tak to je nekonečně mnoho věcí. To je jednak nářadí, jednak součástky, literatura, znalosti, je toho moc, takže pokud tazatel bude chtít odpovědět nějak konkrétně, ať napíše na naše webové stránky, dá si hodinářská škola, já mu rád odpovím.
Mě by zajímalo to nářadí. Přece jen se u této otázky pozdržím, nedovedu si představit, co všechno hodinář má. Už jste mluvil o lupě, je to takové to kukátko.
Ano, ano.
Co další, co je tak důležité pro hodináře, bez čeho se neobejde? Jeden jediný nástroj.
Určitě pinzeta.
Pinzeta. Zvláštní, ale je to tak.
Jinak hodináři mají spoustu nářadí, která se jmenují i zajímavě z hlediska laika, jako je osmerka, vášky a tak dále. Toho nářadí je velká spousta.
Jinak hodinky jsou i módním doplňkem, prestižním šperkem mnohých lidí. Jaký největší hodinkový výstřelek jste kdy viděl? Třeba hodinky v prstenu mě napadají na hodil.
Ale to ani není takový výstřelek, to je spíš záležitost miniaturizace.
Tam je dobrá ta pinzeta.
No, určitě ano. Mě úplně fascinují hodinky, na kterých se vlastně ani nepozná, kolik je hodin, jak jsou designově zpracované a jak se snaží být jiné. Těch výstřelků je neskutečně mnoho. A jak říkám, když design zvítězí nad účelem, tak to asi není úplně dobře.
Jinak má vůbec hodinařina nějaká negativa? Napadá mě opět, že se při ní relativně hodně namáhá zrak, když mluvíte o té miniaturizaci.
No, já jako hlavní negativum vidím to, že tomu může člověk úplně propadnout a neumí se toho pak zbavit, té vášně pro tu hodinařinu.
Ale to je krásné, to je hezká vášeň. Jaké renomé mají vůbec čeští hodináři ve světě?
Záleží, jestli to vztáhneme k minulosti nebo k současnosti.
Řekněme současnost.
Mám hezký příklad z nedávna, jsou to kluci, ale ze Slovenska, firma, která upravuje hodinky, vyrábí vlastní hodinky, nádherné designové kousky, vyřezávají a jsou to hodinky, které sklízí obdiv i ve Švýcarsku. A myslím si, že i naši hodináři tady praští, Martin Broš, Luděk Serin a ty pánové ze Slovenska, pánové Molnár, Fábry, dělají nádherné věci a na mezinárodní úrovni.
Kolik hodin nebo hodinek máte doma vy, když mluvíte o kolezích? Hodně.
Já právě, že hodně hodinek nemám, protože já jsem vlastně zaměstnanec státu. Já žiju z peněz, které si vydělám tím, že pracuji jako učitel. K tomu, abych se mohl stát učitelem, tak jsem dlouhá léta jezdil do školy, studoval při zaměstnání. V podstatě až ve 53 letech jsem skončil své vzdělávání. Takže abych neokrádal rodinu o peníze, tak si nemůžu pořizovat žádnou velkou hodinářskou sbírku.
Ale tady se vracíme k té vášni, že je to krásná záležitost, že jste propadl hodinkám, je jenom dobře. Jaromír Ondráček, učitel oboru hodinář, byl naším hostem. Já vám děkuji za váš čas, který zpříjemnil a také obohatil ten náš. Teď mluvím za sebe. Přeji vám, ať je dál čas na vaší straně a šťastný nový rok.
Všem dobrý čas.
Díky za to, naschledanou.